Ngizadume lento leyi indaba zendule ngoba mawutshalandelela ma ukhayela umuntu esendebeleni kakhulu kwezendlela e-South Africa seyitrenchi u-innocenti awukho innocenti usuyitrenchi uma uphume endlina usakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uze zabantwana zezibathathu ubuleyo. Lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengazifaki ezwendina le lokwenza ukuthi bafika bekuwone benze bebambe inkunzi babulala abantu. So umuntu we-South Africa uma ebona indebele nje sebona isitha kumbe inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi awukazulume muntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni le-South Africa. Into engimangazayo ukuthi abaholi bakhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into leyo abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. So uhulumeni angadlale futhi uthule ngayo le nto.
Pho kumele kwenziweni ngakhonokho ukugola?
Kube kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yigumba belungise lolu daba lolu izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu siyazazi sizigcineleni ezindlini singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento leyi ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni e-South Africa okwenza ukuthi gcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo ngabafowethu abakwenzayo lokhu siyabazi kanti sibashisheleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuza ukuthi lowo muntu isigebengu lo
kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume lento ebambekayo ukuthi abantu laba mhlawumbe kube nendlela ukuthi kumbe babanjwe bebisele ekhaya kumbe bevalele emajele kumbe kukhulisa lokamenza lapha bona babahamba besenza lezi zinto lezi okwenza ukuthi singathingatheni kukhulisa lokamenza aba ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu abasezihambisele ijele lekhaya because mawutelandelela ekhaya abakwenzi kote lokhu kodwa ma befika lapha mhlawumbe bezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayimbi ukuthi ngeziko uthele kundela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sizihambela asibathenjwa ngabona kalokhu umulimi besindebele soyithitha.